триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше лайків, то більше людей отримають важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Шановні, зараз будемо говорити про терористичні загрози, якими лякає світ Владимир Путін, диктатор російський. З нами на зв'язку генерал-майор запасу Служби безпеки України і колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун. Пане Вікторе, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
Героям слава! Доброго здоров'я!
Давайте почнемо з заяви Путіна про те, що тепер, значить, інші країни мають боятися терористичних актів, тому що терор може прийти і до них. Він, значить, пообіцяв на колегії свого МВС, що, значить, всіх треба весь ланцюжок знайти, і, значить, таких людей обов'язково можна купити, а, значить, все вони там розслідують і все одно так наполегливо намагаються прив'язати Україну до цієї події. Що ви за цим бачите, за оцією погрозою і за намаганням прив'язати сюди Україну?
Ну, на мою думку, це слабкість. Слабкість самої системи і деградація правоохоронних структур і спецслужб. Тому що, якщо спецслужби ведуться на поводу у керівництва держави, це, власне, і є підставою вважати, що ці спецслужби якісно у них немає можливості якісно працювати. Це якраз і є той стан, в який ввели ці спецслужби тоталітарна система російська, ну і відповідно її керівництво. Деградація почалася досить давно. Напевно, апофеоз ми побачили зараз, але певні такі от ознаки, вони вже почали проявлятися ще в 2014 році, коли ми бачили, не знаю, наприклад, для мене це був процес над Сенцовим, коли був затриманий цей режисер з групою своїх друзів, і вони були звинувачені в тероризмі. Тоді відверто всі були здивовані, тому що, ну, по великому рахунку, якщо він вам заважав, то ви могли його там, не знаю, депортувати, могли там звинувати в якомусь екстремізмі, в якихось політичних речах. Но приписувати йому терористичний акт і певні дії, ну, це було занадто. А потім пішов вал таких справ, і ми вже там бачили в деяких регіонах візитки Яроша, Майнкрафт українською мовою, там неонацистські молодіжні організації, пов'язані з Україною, і так далі. Тому логічно було б передбачити, що якщо в Росії відбудеться справжній терористичний акт, і справжня терористична організація, серйозна, як для світу, візьме на себе відповідальність, все це закінчиться тим, чим воно і закінчилося. Тобто Росія пішла хибним шляхом, замість того, щоб розслідувати цей злочин і спробувати отримати якусь там, не знаю, хоча б інформаційну допомогу від міжнародних партнерів, вона пішла зовсім в якомусь незрозумілому напрямку і несе дурниці.
Ну, тобто росіяни самі себе перехитрили, тому що видання Washington Post пише, що уряд Сполучених Штатів повідомив розвідувальників російських чи там якихось російських чиновників навіть про те, що Крокус Сіті Холл може бути потенційною ціллю для терористів. Були раніше повідомлення від Reuters, що Іран попереджав, що саме іділка щось готує на території Росії, і навіть люди, причетні до цього, вже туди виїхали. І от Росія, і зараз видання Washington Post ставить для себе питання: а якщо їх попереджали прямо про конкретне місце, то чому спецслужби російські проспали? Це теж така ознака деградації? Чи росіяни вважали, що їх обов'язково дурять, а значить, і діяли відповідно?
Ну, напевно, так. Тому що вони йдуть тим шляхом, яким свого часу пішли спецслужби радянської Росії, Радянського Союзу, які, ну, справді десь на початках 20-х років активно протидіяли білогвардейським цим контррозвідникам, І я читав ті справи, унікальні справи, як вони там десь по закордонах проводили спецоперації, виводили там якихось людей, ми там колись зачитувалися, там, не знаю, там операцію «Трест» і так далі. А в кінці кінців чим закінчилося? Закінчилося тим, що вони почали звинувачувати якихось зовсім інших, зовсім безвинних людей в роботі на японські спецслужби. Десь приблизно таким шляхом іде і Росія. І якщо хтось думає, що прихильність Сталіну, вона передбачає тільки культ особистості, ні, вона передбачає і деградацію всіх органів влади, в тому числі спецслужб. Насправді вони не просто проігнорували цю інформацію. Інформація йшла з дуже багатьох джерел. Буданов підтвердив, що і самі російські спецслужби, їхнє розвідуправління в Сирії отримало так само цю інформацію. Тобто інформація була з понад трьох джерел, і реально іранці в Ірані був проведений теракт на цвинтарі, там де вони відзначали чергову річницю знищення там загибелі смерті цього генерала Сулеймані, і там було загинуло 90 чоловік. Вони затримали в ході своїх розслідувань, затримали членів ІДІЛа, які реально підтвердили, що готується досить значна акція в Росії. І от ті всі своя інформація, інформація західних спецслужб, інформація від їхніх, ну, грубо кажучи, партнерів, іранців. І все це проігнорувати, а Путін 19 числа вийшов на люди і заявив, що нас хочуть цією інформацією залякати і дестабілізувати ситуацію всередині країни. Ну, про що ми можемо говорити? Вони дивляться в рот Путіну і повторюють те, що він говорить. Він сказав Україна, значить треба шукати Україну.
Ясно, тепер про Україну вони ще трошечки інакше шукають. Значить, оце повідомлення, що ФСБ затримала канал вивезення від вибухівки з України через якусь там низку країн до Росії. Нібито гексоген був захований в іконах і десь там в Псковській області навіть показали ці ікони. Ясно, що ми не знаємо, чи справді це було А з України, Б, чи справді там гексоген, але вони вже розказують, що цього достатньо для підриву п'ятиповерхового будинку. От знову ж таки намагаються звинуватити Україну. І вже багато є припущень від аналітиків, що росіяни справді можуть зараз для своєї мобілізації влаштувати якусь провокацію, чи може справді підірвати якусь православну церкву. Причому я ці попередження, точніше припущення, бачив ще до появи інформації про цей нібито гексоген в іконах. А це про що? Як ви це оцінюєте?
Я думаю, що це, власне, про те, що ми всі говорили, що десь там чи перед виборами, чи відразу після, Росія спробує справді згуртувати, умовно кажучи, населення завдяки якомусь терористичному акту щодо ворога. Єдине, що я не думаю, що це потрібно робити, ну, мені так здається, тому що навіть настільки вже підтримка у цього кровожерливого режиму настільки висока. Ми бачили от проведення підсумки проведених цих опитувань, де близько 75% так чи інакше підтримує позицію російської влади щодо звинувачень України в терористичній діяльності. Тому я думаю, мені здається, що воно буде зайве, але для Росії все може бути. Вони справді можуть підірвати щось, причому підірвати так з особливою жорстокістю, для того, щоб всіх переконати в тому, що Україна точно терористична організація. Вони ж і заяву цю коли робили по тому, щоб малюка видати. Вони ж для чого це роблять? Вони не тільки для внутрішнього споживача, вони роблять це і на зовнішню аудиторію, зокрема там так, умовний глобальний південь, на ті країни, які там чи вагаються, чи знаходяться в якійсь там сірій зоні щодо підтримки Росії, на предмет того, що бачите, там підірвали, там десь щось зробили, там десь якісь акції були. Причому деякі акції вони самі визнали, вони ж говорять про це, що вони там міст підірвали. Вони там людей вбивають, підривають. Дивіться, там, не знаю, в Єлабузі безпілотні по бідних студентах сіли. Ну, це ж в комплексі, це ланцюжки одної цієї акції на звинувачення справді України, що вона терористична держава, і вона використовує терористичні методи, щоб воювати з Росією. Тобто Росія у нас така біла і пухнаста, а вони такі всі.
Ну, вони хочуть зобразити себе жертвою. Ще одна потенційно загрозлива територія – це територія союзної з Росією Білорусі. Зараз Лукашенко там проводить навчання. Він, як я бачу з дописів різних аналітиків, значить, максимально відкараскується від того, щоб його втягнули у війну проти України. Навпаки, робить якісь заяви не проти України, а проти Заходу. Отож, поїхав до Сувалкського коридору, побував у Гродно – ну, і почав, знову ж таки, ловити якихось терористів на своїй території. Це були громадяни Білорусі, але їх там жорстоко затримували. Є вже навіть спеціальне розслідування журналістське, що їх там, уже коли людина лежала на землі зі зв'язаними ззаду руками, їх там показово жорстоко били по голові цих людей. От що, типу, тероризм до нас не пройде. Ну і далі почалися, знову ж таки, припущення, а чи не вигідно буде Росії організувати щось на території Білорусі, щоб Лукашенка таки втягнути у війну?
Ну, тут проблема стоїть перед Росією в якому плані? Спецслужби Білорусі – це не така велика країна, а спецслужби і правоохоронні органи настільки роздуті, що там реально фактично один за другим ходять і слідкують. І провести таку акцію, не залишивши сліда, я думаю, що для їхніх спецслужб, незважаючи на професіоналізм, непрофесіоналізм, буде дуже легко довести наявність російського сліду. Просто так це не зробиться, як би нам це не здавалося. Навіть оця ситуація з можливим проривом цих терористів на територію Білорусі, і то показав, що вони зреагували набагато швидше, ніж вся машина Росії, і вони були готові на затримання цих людей на кордоні з Білорусію на годину раніше, ніж ті почали затримувати їх десь там в Брянську. Тобто ті ще на під'їзді тільки були, а ті вже готові були. Тому і заява була від Лукашенка, що вони отримали вчасну інформацію, вони зреагували, підняли все, що можна, і кордон був перекритий. Я думаю, що Росія спробує це зробити. Чому не спробувати? Це дуже, дуже така приваблива ідея. Но чи їм це вдасться?
Чи їм це вдасться? А тоді з чим пов'язані оці акції, про які я вже згадував, що, ну, що це можуть якусь провокацію вчинити під прапором, умовно кажучи, чи звинувачуючи полк імені Кастуся Каліновського, який воює, власне, проти Росії на території України, і він складається якраз з громадян Республіки Білорусь. От якщо зробиться щось таке, і можна буде підкинути візитівку того самого полка Кастуся Каліновського, ну, це може якось працювати?
Я думаю, що працювати в інформаційному плані можливо, там десь в черговий раз білоруси скажуть, що провокація проти нас, що Україна намагається нас тягнути там кудись. Але я не вірю в те, що Білорусія готова, і це спричинить появу там якогось корпусу на наших кордонах, який може перейти кордон і почати воювати. То, що Росії це дуже треба, це 100%, тому що плюс-мінус, 50 тисяч штиків – це така досить потужна підтримка. І показати, що ми воюємо не самі, а з нами пліч-о-пліч воюють наші союзники – це дуже така потрібна була б картинка. Але чи вдасться їм все ж таки втягнути Білорусь, це не знаю, не думаю.
Ну, правда, білоруські опозиціонери, які мають контакти з людьми, які в тому числі служать у білоруському війську, в один голос кажуть, що білоруське військо і, перш за все, білоруські офіцери категорично не хочуть воювати з Україною. Добре, тоді, як на вашу думку, далі буде розгортатися ситуація? От росіяни розказують, що у них, наприклад, Ну, там вони показують навіть пропагандистські ролики, що після теракту в Крокус-Сіті-Холл значно збільшилася кількість добровольців, які записуються до армії для того, щоб помститися за жертви цього теракту. В той же час, ну окей, пропаганду вони зняли, ми не знаємо, скільки реально людей туди записується, це перевірити неможливо, але в той же час з'являється інформація, що в деяких областях дуже сильно піднімають одноразові виплати від регіональної влади для тих, хто справді уклав контракт. Тому що, ну, яка тут може бути логіка? Якщо добровольців реальних немає, то треба заманювати грошима. Он в Краснодарському краї вже 1 мільйон, значить, рублів одноразової допомоги, в сусідній області 700 тисяч рублів. І це показує, що, ну, у регіонів, щоб виконати план по добровольцях, у них тільки отакий механізм лишився. Що ви думаєте про мотивацію йти воювати на Росії?
Ну, от мотивація грошима – це єдиний реальний план, який вони виконують. І причому виконують активно саме по депресивних регіонах і по національних республіках. Чому? Тому що вони розуміють, ну, по-перше, національні республіки виколочується найбільш активна частина населення, і таким чином в них є, ну, ніби точно вони передбачають, що там нічого не відбудеться, тому що не буде кому щось робити. А використання депресивних регіонів, сел, віддалених регіонів, це допомога в тому плані, що не треба проводити активні якісь мобілізаційні заходи в великих містах, які, ну, реально можуть вплинути на психологічний якийсь стан. Я не кажу там соціально психологічний, а саме психологічний стан населення в великих містах, які так, ну, досить негативно сприймають участь і бажання затягнути їх в цю війну. Тому вони будуть це по максимуму робити. Для глибинки отримувати реальні 2000 доларів в місяць на війні, це, ну, а перед цим отримати ще одноразову виплату, це підняття свого матеріального становища і вихід на якийсь зовсім інший рівень. І є інформація, показували села, де реально люди нарешті там почали отримувати якісь виплати, щось там купляти, почався якийсь там, ну, умовний там приватний бізнес і якийсь там роздрібний бізнес. Чому? Тому що пішли гроші. Оті всі знищені в нас рашисти, вони ж там десь з тої самої глибинки. І це все досить активно бачать, там білі лади, коли нас заявляються. Так що то все зрозуміло. І це єдиний якраз мотиваційний момент, на який ще може розраховувати Кремль.
Ясно. Дуже дякую вам за розмову, дуже дякую, що підключилися до нашого ефіру. Нагадаю, шановні, з нами на зв'язку був генерал-майор запасу Служби безпеки України, колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун. Шановні, на цьому моя сьогоднішня частина спеціального ефіру на радіо НВ добігає кінця. Далі зустрічайте Юлію Петрову, я ж з вами побачуся уже найближчої неділі зранку. Все буде Україна, все буде рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні!